умер.
Одностатеві шлюби. Це є причина коронавірусу.
Дезінформація.
Був голодомор, але він не мав етнічного характеру. Ну, вже голодомором займалися представники української компанії.
Наклеп.
За гроші Сороса в 90-х педагоги та науковці понаписували та відредагували підручники радянщини.
Обман.
Білорусь прибуває все нові і нові іноземні агенти.
Дно. Подкаст про те, як перевіряти інформацію.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на громадському радіо. Це спецпроєкт, у якому ми виховуємо критичне мислення, чимось не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії при мікрофоні працює Анна Море. І сьогодні ми продовжуємо розвінчувати міфи Російської Федерації про нашу з вами українську історію.
Дно.
Української мови не існує. Її створили штучно. Принаймні так розповідають у Російській Федерації.
Розкажу, як, собственно, зробили білоруські і українські язики, оскільки я цей процес наблюдав крупний план. Прочесали всі южно-русські і западно-русські діалекти в поисках слов, максимально отличающихся от уже сложившейся русской літературної норми. Якщо таке слово удавалось знайти, його об'являли исконно українським або исконно білоруським. Якщо знайти не удавалось, тогда заимствовали слово, чаще всего из польского языка.
Так, багато хто з вас упізнав голос радянського, українського, а з 16-го року російського журналіста в жилеті з незліченною кількістю кишеньок Анатолія Вассермана. Цікаво, що людина, яка заперечує існування українського народу, народилася і працювала в Одесі. Навіть балотувалася до Верховної Ради. А під час президентських виборів 2010 року в Україні Вассерман очолював громадську організацію «За Одесу, за Януковича». Друга, не менш улюблена російською пропагандою теза – «Україна – це проєкт Заходу». У того ж Вассермана є ціла публікація під назвою «Україну придумали австрійці в 19 веке». Як би нахабно ця дурня не звучала, та, на жаль, у неї досі вірить величезна кількість людей. Тому ми продовжимо розвінчувати історичні міфи РФ разом з істориком, координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком.
Дно.
У минулому випуску ми з вами дізналися або нагадали собі, що територія сучасної Центральної Росії вперше була названа в джерелах Руссю у 1238 році, тоді як Київ, згідно з літописом початку 12 століття, названий матір'ю городів руських від 882 року. Але у РФ вважають, що саме Росія – наступниця Русі, а українці – це неправильні руські. Історик Кирило Галушко каже, що російські шкільні підручники справді розповідають, ніби 400 років історії Росії відбувалися тут, у Києві.
Можна абсолютно спокійно зрозуміти росіян, оскільки ми люди не дурні, у нас також чимало клопоту поміж себе, що їх турбує в історії. До початку 19 століття, до праці «Історія государства російського Карамзіна», вони вчили історію свою по київському синопсису кінця 17 століття. А це була просто династія Рюриковичів, які з Києва розповзлися. Потім московська держава у 17 столітті начебто це повернула. Воно опинилося в межах Російської імперії. І 200 років люди вчили, що історія Росії починається з чого? Кий, щек, хорів. І сестра їх, Либідь, заснували місто Київ. І далі я перечитав прорву російських шкільних підручників. 400 років історія Росії відбувається в Києві. Володимир Мономах, Ярослав Мудрий, розквіт культури там. І пересічний громадянин не може зрозуміти, чому у 1991 році Київ відокремився від Москви. Хоча він її породив, власне кажучи.
Розповідати про те, що історія Русі, історія Києва, нібито насправді історія Росії – допомагає виправдовувати імперські настрої. Але навіть так було не завжди.
І цим дуже зручно маніпулювати, коли ти хочеш мобілізувати людей на війну, коли ти хочеш добути підтримку суспільну для відновлення Русі, яка була кимось зіпсована. Логіка цього зрозуміла. Не хочеться, щоб це використовували, тому що були непогані тенденції у 90-ті роки і в російських за часів Єльцина до Путіна, і в російських підручниках, і в публічному історичному просторі переосмислити той виклад історії, який був 200 років. Оскільки він абсолютно не дає логіки розпаду Радянського Союзу, він не дає логіки національних революцій сторічної давнини, часів Української Народної Республіки, відокремлення Закавказя, Прибалтики, Фінляндії, тобто боротьби за незалежність народів окраїн, країн Російської імперії. Тобто незрозуміло, що ж їм так поганенько велося. І було дуже зручно це пояснювати науковим чином, і це ще діяло за радянських часів.
За часів Російської імперії, розповідає Кирило Галушко, активно просувався наратив про існування нібито єдиного руського народу. Нагадаю, і заодно ще раз закличу послухати минулий випуск, що руські люди, тобто ті, що жили на Русі, чітко відмежовували себе від жителів та жителів Московського князівства. А усі давньоруські літописи до татаро-монгольської навали кажуть, що руська земля – це земля Київська, Чернігівська і Переяславська. Проте Російській імперії ж потрібно було якось тримати свою імперію вкупі.
Тобто була така штука з Російської імперії – єдиний руський народ, який поділився на племена тимчасово, поки, значить, вороги були – великоруси, малороси і білоруси. І потім вони воз'єдналися в межах Російської імперії і злилися в єдиний руський народ. Значить, радянська влада спочатку пообіцяла, що народи можуть знову уявити собі трошки окремо, але в межах радянських республік, які підпорядковані Москві. А потім за Сталіна це змінили на концепцію давньоруської народності. Тобто, оскільки імперська нація був руський народ, великороси, малороси і білоруси, з радянських часів це східні слов'яни, які начебто і окремі, але в них був спочатку спільний народ. І це пояснювалося тим, що була єдина держава з центром в Києві, велика, від Карпат до Волги. Якщо єдина держава, то значить один народ. Єдина спільна мова.
Ось ми і підібрались до міфу про неіснування української мови. Сучасне мовознавство говорить про безперервний розвиток української мови від часу розпаду слов'янської мовної єдності в 5-6 століттях. Спочатку через стадію протоукраїнських діалектів. Спільною ж мовою у Росії називають церковнослов'янську або давньоруську. Але це була книжкова мова. Якби спільна книжна мова була б ознакою єдиного народу, тоді б не існувало усіх західноєвропейських націй, які писали латиною у той самий час, коли існувала Київська Русь, пояснює історик Кирило Галушко.
Тобто, якщо ми беремо Західну Європу тих же січів, що Київська Русь, всі писали латиною. Але це означає, що тоді не існувало предків німців, французів, англійців, угорців, італійців та так далі. Що таке наша давньоруська мова? Це така собі слов'янська латина, солунський діалект давньоболгарської мови, які дуже добре знали два дядьки Кирило і Мефодій. На ті часи слов'янські діалекти і майбутні мови, вони не розійшлися ще так дуже далеко, щоб перестати розуміти один одного. І коли доручили Кирило і Мефодію перекласти святе письмо для християнізації язичників-слов'ян, вони це написали давньоболгарською. Всі це розуміли. І використовували так само, як і латину. Тобто у нас, у Києві, грубо кажучи, там у 12 столітті, була така ж ситуація, як з радянської влади у радянського чиновника. На роботі ти розмовляєш російською мовою, а вдома українською. І ми знаємо, що всі попередники українські, тобто філологи зараз і не українські, а світові, кажуть, що це був протоукраїнський діалектний масів, тобто ті говірки, з яких виникла сучасна українська мова. І тими говірками з українською фонетикою пошкрябані стіни Софії Київської, є ще різні тексти.
Про існування протоукраїнських говірок свідчить, наприклад, постійно повторювані помилки в літописах, коли де-не-де виринає українська фонетика.
Помилки в літописах і текстах, які мають систематичний характер, який нагадує українську мову. Ну от пише людина латиною, а якісь пара звуків з німецькою вставляє. Те, що вставляв в давньоруський переписчик, це була українська фонетика. Бо в інших частинах імперії Рюриковичів, там у Новгороді і так далі, помилки були інші. Тобто українська мова, вона собі не офіційно, але спокійно, живо, як діалекти протоукраїнські давні, існувала під тлом цієї церковно-слов'янської чи давньоруської мови. Тобто у нас відпадає питання етнічної близькості існування народності, бо у одної народності одна спільна мова. А мови вже були різні.
Факт існування різних мов уже відмітає міф про нібито одну етнічність.
Листування київських князів з папою римським відбувалося латиною. Це ж не означає, що італійці і Русь – це один і той самий народ. Просто це ми кудись, коли їдемо, ми англійською спілкуємося. І в результаті філологія це заперечила вже. Тобто тут немає підстав кпинити на вигадки українських бандерівських істориків чи австрійських генштаб.
Важливим для розуміння існування державності на теренах України є й період Великого князівства Литовського. Адже у його межах існувало Велике князівство Київське, розповідає історик Кирило Галушко.
Ми звикли обмежувати Русь. 1240 рік прийшов хан Бату і все, гапли. Королівство Русі, яке було визнано Європою, це 1253 рік. Монголи вже прийшли. А Велике князівство Київське просто змінилася династія. До того були Рюриковичі, прийшли Гедіміновичі. Рюриковичі були від Скандинавії, Гедіміновичі – від литовців. Вони тут похрестилися, прийняли наші імена, стали нашими князями. І, по суті, цей династично-князівський період у нас триває не до 1240 року, а до 1470-го. А далі у нас одразу починається козацтво, з приводу українськості якого, ну, важко сперечатись.
Російські, імперські та радянські міфи стверджували, що в Україні не могло бути королів та лицарів, адже ні одного, ні іншого не було в Росії. Кирило Галушко заперечує.
У нас була аристократична верства і рицарі, і всі зображення там аж до битви на Орші, де Острозькі, значить, валить московських людей, будемо коректні. Люди в обладунках зі списами, там все так, як в Західній Європі, про що ми дивилися в імпортних фільмах. Це все було наше, це все було питоме. Українське рицарське військо спокійно брало участь у битві при Грюнвальді, в гусицьких війнах в Чехії, в Австрії. Вони зафіксовані на хроніках. Тобто це ті самі люди, які ми завжди вважали, жили лише у Західній Європі. Ні, це був один світ. Відбувалися з'їзди королів, як у Луцьку, рицарські турніри.
300 років порожнечі в радянських підручниках були потрібні для того, аби відокремити Русь від козацької України. Ще один поширений міф для дискредитування української державності – нібито козаки – це голота.
Міф, який був дуже підкріплений радянською владою, по-перше, відокремити Русь від козацької України, забути королівство Русі і забути Велике князівство Литовське. Це проміжок 300 років, коли нічого не було в радянському підручнику. А далі прийшли окупанти, значить, литовці, поляки, почали гнобити український народ, і, значить, повстанці і голота побігли і згуртувалися на Січі. Якщо хтось колись дивився фільм режисера Бортко «Тарас Бульба», козаки – це голота і Сота, якесь таке бандформування, яке вилізло з лісу. Українські історики, які досліджували, ну, отримали можливість це дослідити, бо про це не можна було писати до 91-го року. Звідки взялося козацтво? Наприклад, там, зокрема, Борис Черкав. Він впіймав цей проміжок між кінцем Великого князівства Київського, 1470 рік, а через 15 років перша згадка про козаків. Скасували князівство, і козаки з'явилися. А чого їх не було раніше там за князівство? Там? Що таке? Та справа в тому, що Велике Київське князівство, яке тримало степовий кордон, в нього була блискуча система степової сторожі. Пахові вояки, слуги боярські, панцирні слуги, спадкоємці абсолютно київських дружинників, які займалися тим самим століттями. Коли скасували князівство, змінилася ця система охорони, вони опинилися без роботи.
У стандарти польського лицарства вони не потрапляли, але все ж мали свої землі на кордоні та шукали роботи, розповідає про виникнення козаків-лицарів історик Кирило Галушко.
Але це така категорія, яка в Англії називалася сквайр, чи рицар-бакалавр. Молодший лицар, тобто у якого функція така ж військова, це не просто там піхотинець. Тобто це кваліфікована людина, яка допомагає князю. Хлопці почали думати, а що робити далі? Давайте згуртуємося і створимо собі таку профспілку фахових військових. Тобто взимку у нас є земельки, ми займаємося господарством, а влітку ми йдемо на дикі поле, які нікому не належать, і шукаємо собі рицарського хліба. А там ми, ну то так, то за тих, а потім може і гуртом. І так далі. Тобто це були абсолютно фахові військові, підготовлені люди, бо за тих часів різниця між людиною меча і гречкосієм – це була категорична річ. То ми знаємо, що навіть за часів Богдана Хмельницького, там під Берестечком, було дуже багато людей показачених, тобто селяни, які от як з радянською схемою пішли. Їх козацьке керівництво висувало наперед на убой, тому що долю війни вирішує, звичайно, і маса, але треба зберегти професійне військо. Все це є в джерелах, це не є жодною вигадкою. Козак – це лицар, але він не вписувався в стандарти Речі Посполитої, через що ми з поляками і посварилися.
Ідеальних народів не існує. Минуле може бути неприємним чи травматичним, але ми мусимо знатись на власній історії, аби не давати шансу іншим країнам, таким як Російська Федерація, розказувати нашу історію замість нас.
Це так само, як історія Другої світової війни для України, коли ми воювали і за Радянський Союз, і за нацистську Німеччину, і за американську і канадську армію, і рух опору, і радянські, і антирадянські, і так далі. Це не можна пояснити як чорно-біла російська пропаганда. Українцю важко, бо дійсно настільки заплутана історія навіть 20-го століття, щоб її второпати. Тут треба докладати певних зусиль. Але коли ти розберешся, що все воно, власне, рухалося в тому потоці, в якому ти зараз сьогодні, воно було не випадковим і невигаданим. Не можна вигадати націю австрійським генштабом. Я раджу, як завжди, читайте істориків, читайте різні. Висновки робіть самі.
Повторю ще раз слова історика, координатора проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирила Галушка. Читайте різних істориків, а висновки робіть самі. Але не забувайте, що історична наука в Росії цензурується владою, зокрема Володимиром Путіним, і що домисли та факти – це різні речі. А в історії факти мають підкріплюватись джерелами та археологічними знахідками. Дно. Вчимося критично мислити разом з програмою «Дно» – дезінформація, наклеп, обман. Адже знання – зброя. Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку середи на громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Спецпроект Анни Море, в якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. Слухайте «Дно» в ефірі громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».